Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu u Filmoramu, želim vam Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji bit će reći o filmu o Draganu Džajiću, koji je sinoć prikazan u Jugoslovenskoj kinoteci, zatim i o selekciji filmova, japanskih eksperimentalnih filmova iz kasnih 60-ih i ranih 70-ih godina, ali ćemo po najviše i na početku govoriti o filmu koji će nas predstavljati na Berlinskom filmskom festivalu. Reč je o filmu Dovlatov. Za dva dana počinje Berlinski filmski festival. Pored novih filmova Gasa Van Santa i sve popularnije poljske rediteljke Malgorzate Szumowskie, u niz filmova u takmičarskom programu uvršćen je i film Dovlatov, Alekseja Germana Mlađeg, rusko-poljsko-srpska koprodukcija. U ovom filmu, koji govori o nekoliko dana u životu ruskog pisca Dovlatova, glavnu ulogu tumači srpski glumac Milan Marić. Hajde da prvo nešto ukratko kažemo o Dovlatovu, piscu disidentu i fizički i duhovno markantnoj figuri. Rodio se 1941. godine u porodici Jevrejina i Jermenke, pozorišnog reditelja i lektorke. Porodica se preselila u Sankt Petersburg, gde se Dovlatov, zainteresovan za pisanje, našao ubrzo u društvu kome je pripadao i Brodski. U filmu ćemo, iako je reč o samo nekoliko dana života ovog pisca, videti kako izgleda odnos dva značajna pisca 20. veka. Dovlatova fizički upoređuju sa Majakovskim jer je bio visok i zgodan. Kada je reč o njegovom književnom stilu, bio je upoređivan sa Bukovskim, iako nije lascivan. On govori jednostavnim, izrazito lepim jezikom, a njegova dela imaju i oporost i težinu. Ipak, ono što ističe glavni glumac filma Dovlatov, naš Milan Marić, ono što ga je najviše privuklo ovoj ulozi i učinilo da može da joj pristupi, je Dovlatovljeva ranjivost, koju je pronašao i u književnosti, ali i u razgovoru sa njegovim prijateljima. Dovlatov je u jednom trenutku u životu otišao iz SSSR-a u Ameriku i kada mu se osmehnuo književni uspeh, taj njegov put je bio prekinut iznenadnom smrću od srčanog udara u 49. godini. Slabo srce ili možda baš ta ranjivost. U današnjoj emisiji slušamo impresije Milana Marića o ovoj važnoj ulozi, o Rusiji, ali i obraćamo pažnju na glumca raskošnog talenta, koga smo mogli da gledamo u mnogim pozorišnim predstavama, kao i u filmu Branio sam mladu Bosnu. Za početak Milan Marić govori o tome kako je gradio ulogu Dovlatova i šta je Dovlatova i u Rusiji i u emigraciji odvajalo od drugih pisaca.
Pa nisam siguran da je baš divno biti u sovjetskoj vojsci, to dobro. Pogotovo biti čuvar u logoru. Ali ali to sve govori o njegovom karakteru koji je zapravo neverovatan. Naprimjer, evo sad baš nisam mogao da se setim Solženicina. Razlika između, na primjer, Solženicina i Dovlatova u emigraciji, po našem. Solženicin je nekako postao superstar ruske, sovjetske emigracije i on to umeo koristiti sa sve Šarpom i govorim u Parizu. Za razliku od Dovlatova koji na kraju, po mom nekom skromnom mišljenju, ta emigracija ga je ubila, u suštini. On je doživio srčani udar 49. godine u Njujorku, u trenutku kada je sve ono što je želeo u životu, to je da počnu knjige da mu se objavljuju, krenulo je, nažalost, u Americi, ne u Rusiji, I ubrzo nakon toga je umro. E sad, ono što je meni, na primjer, bilo najzanimljivije, ja nisam znao, koje nisam čuo pre filme za Dovlatova, nažalost. I onda kad su mi javili da igram, da sam dobio ulogu, naravno uzeo sam da pročitam sve, ne bili je video način na koji razmišlja, to jest odakle to sve dolazi, to jest koji je način na koji to izlazi iz njega. Sve je tu neverovatnu britkost i brzinu u misli, to baš te kratke rečenice, ali zaista dovoljno da objasne sve. I to je nekako jedan po meni od najtežih i najlepših stilova za pisanje. To je tako, na prvu loptu deluje vrlo lagano za čitanje, u suštini jako emotivno i konstantno kroz njegove knjige, kroz te njegov humor, i za toga stoji jedna tuga. Užasno emotivno i ima nečeg tužnog u svemu tome. I sad od svih tih informacija da je on da je izbačen sa Finskog i sve to što sam ja saznao i od ljudi koji su ga poznavali i razgovarajući sa njima, naravno ja sam u jednom trenutku rešio da mi je dosta informacija o njemu, da ja ne želim da igram imitaciju njega, već da želim da pronađem neke druge stvari, da oživim čoveka na moj način, kroz mene, jel? A ne da imitiram njega, ali svašta sam čuo, od toga da je izbačen sa fakulteta, do toga, do tih podataka koje nikako ne mogu da naučim na pamet, to bi trebalo se uvedene na kao predmet. Kad je s kojom ženom dobio dete? Prva žena, pa se razvio, pa otišao kod druge žene, pa onda od druge žene otišao kod prve žene, dobio dete, pa se onda oženio treći put, pa s drugom dobio dete, pa treću se vratio, pa je na kraju otišao sa prvom u Ameriku. Od prilike. Takav mu je nekako i život bio u Rusiji. Naravno, vreme u kojem je on živo u Rusiji nije neko prelepo vreme, jer biti disident u Rusiji 70. godina znači mnogo toga, također znači i ne biti član Saveza sovjetskih pisaca, isto mnogo toga je značilo, što znači da nisi mogao ni, kao član Saveza sovjetskih pisaca si imao raznorazne beneficije, od toga da dobiješ državni stan, naravno do novca, do raznoraznih drugih svakodnevnih potrepština. A biti s ove druge strane je popriličan pakao, od toga da konstantno si pod nadzorom KGB-a, pa ljudi koji rade za KGB i tako te njihov način da oni dele međusobno i literaturu sa zapada, koja je tada takođe bila zabranjena, je stvarno fascinantan. I način na koji su se oni skupljali i razgovarali i tako sve nešto krišom. Ali eto, nije njega džabe New Yorker uvrstio u 20 najvećih pisaca 20. veka.
Milanov odlazak u Rusiju na snimanje filma bila je velika avantura i izazov. Tamo se upoznao i sa Dovlatovljevom porodicom.
To je bilo isto smešno, zato što Rusi su meni objašnjavali to kad smo krenuli da snimam. Pa prvi problem je bio to, kao vidi, ti si južnjak, mi smo na severu, Peterburg, kao mi malo drugačije reagujemo. Vi južnjaci koji bi skočili odmah, to za vrat. Mi smo malo kao distancirani raniji. A drugo, interesantno za Dovlatova, što su pokušali mi objasniti, ali on je bio visok 1,95 m. To je kao da je danas visok 2,5 m. I ko shvati, gde god da se pojavi, svi gledaju u njega. I žene su ga obožavale. Mislim, on je stvarno ikona Peterburga. On je sad dobio i spomenik, i ulicu, i ima i ulicu u New Yorku. Ja sam u kontaktu sa njegovom ženom, i ćerkom, i one su imale nekakvu potrebu da mi se jave kada su pogledale prvi put film, ćerka pogotovo, zato što se provlači kroz trailer i kroz film, jedan od jačih motiva je taj odnos sa ćerkom, i sad trebalo bi da ih upoznam, ali ono što je neverovatno, Lena, ta njegova prva žena, je žena koja nije odustala ni jednog trenutka od njega, u suštini, čak kad je on nju ostavljao i kad su imali taj raskid, ona je njemu radila korekturu tekstova i ne razgovaram, ali ja ću da ti sredim ovaj tekst. Ali nemoj da mi se javljaš. I nekako ona mu je bila podrška i ona je ta veza koja je zapravo, to ima u spomen muzeju, da ona dođe da ga poseti sa Katjom i da mu tada saopštao da ona i Katarina idu za Ameriku i da ima par dana da odluči
da li će da pođe sa njima ili će ostati ovde, i one su otišle. I onda sam vratio u Peterburg, i to je sad divna priča, 9 dana je bio mrtav pijan, konstantno u kući, a tada, mislim, Brodski iz tog razloga je bio zatvoren kao parazit društveni, jel? Tada nisi smio da budeš pijan, neobrijan, sve policija odmah hapsi, vodi u gulag i gotovo. Nego se krio to 9 dana, tako se opraštao od Rusije, konstantno, i onda sa majkom je otišao na aerodrom i ušao u avion, okrenut ka Rusiji, leđima je ulazio. I tako je ušao u avion. To je poslednji njegov kontakt sa SSSR-om, nažalost. Nikada nije imao potrebu da vređa ljude u svom nastupu, niti kad piše, ali nevjerovatno da sa 2 rečenice dešifruje sve, bude jasno o kome piše, o karakteru, tačno sve ti da analizu kroz 2 rečenice. A Solženjicin je neko koji je ipak iskoristio sve što je mogao od svoje emigracije da naplati to nazad.
Ono što je, čini se, više od svega obeležilo Dovlatova, autora knjiga Zona, Filijala i Kompromis, bila je emigracija. O svom shvatanju emigracije i o onome što je o njoj shvatio radeći film, govori Milan Marić.
Brodski, njemu su javili u jednom trenutku da, kad su mu umrli roditelji, i on je tada komplikovano, užasno, ispravite me ako grešim, bila je komplikovana procedura vratiti se nazad. Kad odeš je bilo koliko toliko jednostavnije, no kad želiš da se vratiš u SSSR, odmah si bio targetiran kao neka vrsta možda špijuna. I Brodsku su javili da su mu roditelji preminuli, i on je želeo samo da dođe na sahranu, i odbili su ga tada, i tada je on ima čak i to pismo gde on saopšta da više nikada ne želi da ima bilo kakve veze sa SSSR-om, da je to poslednji pokušaj bio, i mu je žao što je uopšte rođen u SSSR. Ali sve vreme dok sam razgovarao sa, na primjer, sa Germanom, rediteljem filma, meni bilo fascinantno da pronađem tu jaku vezu prema Rusiji, prema tom sistemu. To je tako neki štokholmski sindrom na kraju, gde ipak je taj SSSR njemu bio muza, sa svim tim ljudima, pojavama, pa ovo poslednja ova scena u ovoj kafani sa ovim tipom, to je čovjek koji tako ide i cinkari ko kupuje Lolitu. To. Gleda to na ulici, ko prođe, onda zapisuje i ide. I onda mu se neću da vam pričam, gledajte, to je mnogo smiješno.
Milan je otišao u Rusiju neznajući ni reč ruskog.
Pa, ruski sam nekako savladao. Nije bilo šansu ubiti akcenat. Jer ja nisam znao reč ruskog pre nego što sam počeo da snimam. Ja sam imao 2,5 meseca da naučim ruski. Ja sam izgovorio ceo scenarij na ruskom i sve snimio. I onda smo mi razmišljali da li oni meni da daju još 6-7 meseci vremena da ja još bolje naučim ruski, to jest da pokušam da uništim akcente, ali nije bilo šanse.
Šta je ipak njemu kao glumcu bila najjača crta ličnosti Dovlatova?
Znate kako, ja se opet vraćam na tu tugu. Jer nekako i mnoga dramska dela i dosta filmova govori o tome da ljudi na izgled duhoviti, britki, šarmantni, nasmejani, vuku sa sobom jedno more tuge, koje zapravo, ovo je samo zid i odbrana od toga. Tako da je to meni, ja sam to sebi postavio kao glavni zadatak, samo da pronađem šta je to. Šta je ta, odakle ta tuga, i da dešifrujem kako tačno idu zidovi odbrane. Dakle, taj cinizam, ironija, taj odnos sa drugima, jeste to. Da je on trenirao boks, ali su ga tukli kao vola. To je isto smešno. Da kad god bi uleteo u tuču, on bi izvukao deblji kraj. Ali, takav je bio temperament. Svašta, stvarno nekako dirljiva njegova priča. I, nažalost, eto, nije doživio da shvati koliki je veliki pisac. Bio je konstantno bio osporavan, konstantno dobio je otkaze u svim redakcijama. Nije mogao da pogazi tu etiku.
Milan Marić govori o jednoj od najdramatičnijih scena u filmu Dovlatov.
Ima jedna jako potresna scena u filmu, pošto tako cela ekipa, to njegovo društvo, tih svih mladih pisaca, disidenata, oni su donosili svoje rukopise u redakciji. Razne redakcije, možda će ih neko nekada objaviti, između ostalih, i on to radi. On ima jedna scena gde ulazi u dvorište redakcije, a celo dvorište je ispunjeno tim rukopisima i ljudi se nose, to se zove manufakturu, tako, skupljanje papira za preradu. I onda on gleda i nađe svoj deo svoje nekog rukopisa, to je izgažen, tako, ali to je stvarno tako bilo.
Eto, to je samo jedan od detalja. Dakle, oni su ispraznili sad, napunili su se četiri plakara sa rukopisima, okej, ajmo sad to u stari papir, idemo dalje. Nema ništa od štampanja. Užasno je teško bilo to. Taj kontekst je jako bitan. I onda bitan je i za razumevanje toga zašto su oni imali toliko jaku tu rusku zajednicu u Americi. To je sudar dva totalno različita sveta, ali totalno različita. Amerika koja tada to grabi ka nekim slobodama i oni koji dolaze iz nekog sistema u kom zbog bukvalno pogrešno izgovorene reči si u gulagu. To su dva različita sveta. I njima je bilo potrebno, u Americi tražili samo tu slobodu za pisanje, u suštini da mogu da se osjećaju slobodnim da pišu, da nema KGB-a ovde, da nema tog straha i da imaju kao dovoljno novca samo. On to i stalno provlači u svojim knjigama kako to stanovi podsjećaju na sovjetski stan, kako u Americi oni ipak svi dalje nisu promenili, nego tako pokušavaju nekako da zadrže to parče onoga što im fali iz Rusije.
Slušate Filmoramu. Govorimo o filmu Dovlatov. Naš glumac Milan Marić je otišao u Rusiju ne znajući šta ga čeka. Osim učenja jezika i fizičke transformacije koju je bilo poželjno napraviti, privikao se na grad, hladnoću, na ljude, alkohol.
ja sam evo 6 mjeseci proveo u Peterburgu, konkretno to je sam sever, jel? I sad, cijel te grad je tako magičan i predivan i prelep s tim kanalima i to zovu Severna Venecija i ne znam, on je namenski građan, ne znam, odakle su sve arhitekte dolazile, dovlačili su ih da grade sad, po uzorima na razno razne ove evropske gradove. Međutim, znate kako, to je sve nekako, ideš pa malo imaš utisak da te sve te grade, to je sve monumentalno, tako ogromna zgrada, pa ogromna, ne znam, zgrada FSB-a sad, bivše KGB-a, pa onda od jedan put neka ogromna crkva, sve tako te nekako čini malo da si ovaj, pa da, mali, i nešto te sve pritiska, u suštini to je jedna vizit karta Rusije. Dođite da vidite šta smo mi. Sve je ogromno, sve je jako i ništa nije podređeno običnom čoveku. I to pritiska, a druga strana, druga stvar je, je vreme, od to, od minus 27 koje sve doživio tamo i vlažnost vazduha 90 i nešto, do belih noći, stvarno kao da sam u gulagu, kad god otvorim oči, svetlo, ne znam gde sam, sve priznajem, samo me pustite da spavam. I tako to traje sad, koliko već traju bele noći, mislim, i oblaci su zbog sebe užasno niski i sve imaš tu osjećaj da te konstantno pritiska. Ja to u životu mislim da kako to piju. Ja stvarno, mislim, ja sam jedno večer probao i ozbiljno se prevario. Ne, ozbiljno. I onda sam išao tako, pijan, jer oni, kod njih je, to je kulturološka razlika, mi ovdje kad naručujemo žestinu, nama sipaju 0,3. A tamo imaš 0,5 ili 1. Ja sam tako, meni su naručivali, pošto ja votku ne pijem, kao da uvedete kao dupli viski, ili to je 100 viski, 100 baraka, ma da, može. I sad oni nekako i forsiraju to, jer to je njima normalno, idemo, pijemo, zima je napolju, udri. I u jednom trenutku shvatam da mene noge ne slušaju ništa, ali kao, držim se i hoću da pokažem ekipi zgradu u kojoj je živeo Sergej Dovlatov. I onda ih vodim i penjamo se na taj peti sprat gde on živeo. Međutim, kad smo silazili, ja sam dovoljno je bila mala rupica na stepeniku da zagrlim stepenište i nekako sam se tako i upoznao sa ruskim pijanstvom. Imao sam želju da prespavam na stepenište.
Šta mu je reditelj Aleksej German mlađi rekao, koji su bili njegovi razlozi za snimanje ovog filma?
Ima nekoliko razloga. Njegov deda, Aleksej Germana, je poznavao Dovlatova i nekako oni svi imaju potrebu da vrate jedno parče duga koje je Rusija napravila tom nepravdom, kako Brodskom, koji je mnogo popularniji i nekako se vratio, ali Dovlato, koji sada zapravo i on jeste superstar ruske književnosti, ima sad, on nije nikada meni rekao, samo mi je rekao par puta da ima intimnu želju da napravi film o Dovlato. Nismo mi i ni imali dovoljno vremena, zato što mi se nismo poznavali, mi smo se upoznali tom jednom prilikom na tom castingu, tom poslednjem krugu, radili smo par sati te casting, i posle toga ja kad sam došao, već su bile pripreme za snimanje, imali smo još 2-3 nedelje, ali to su pripreme pred snimanje, to, da vam ne pojašnjam kako to izgleda, to je masa neke dokumentacije, organizacije, tu nema, nije bilo rada, već smo mi počeli da se upoznajemo na snimanju i shvatili smo jako, ja sam shvatio jako brzo šta mene zanima, ja sam mu rekao čime bih ja najviše želeo se baviti u filmu, šta bih ja voleo da otkrijem i odakle da ide cijela priča Dovlatova, on je rekao da je to apsolutno, da se on apsolutno slaže sa tim i da će mi pustiti da ja to radim tako kako sam ja zamislio i da u samom slučaju da baš skrenem s puta da ćemo vratiti, što je nekako sad s druge strane za glumce i za te kreativni proces jako bitno. Da imam svoj prostor da istražujem.
Još jedna snažna uloga stvarne ličnosti posle mladog revolucionara u Branio sam mladu Bosnu. Da li Milan može da napravi neku paralelu u ovim ulogama?
Sad, da ne uvlačim sad priču ka mladoj Bosni, ka principu, ali nekako s istim žarom sam prišao i tom, jer nekako i njima jedna vrsta nepravde naneta, ne samo mislim na sadašnje vreme, to je interpretaciju ko su bili mladobosanci i šta su oni za jedan to veliko Srbi, za druge neki teroristi koji su otarali odavde priliku da budemo velika austrijska monarhija, ali pa sam ja nekako tu imao neku intimnu potrebu da grubo reći da se bijemo i da se raspravljamo sa ljudima oko toga, da nisu ni jedno ni drugo, već su ono treće, ono što nama najviše smeta, to je da su bili Jugosloveni.
Šta je još saznao od Dovlatovljevih prijatelja?
Jeste, pa oni su mi ispričali još jednu priču o njemu, ono što nikada nije pisao, ali ta žena koja je mistična žena bez imena, koju on stalno pominje, mislim često pominje u svojim knjigama, o kojoj s najviše ljubavi piše, to je devojka s kojom sam zabavio, s kojom mislio da će biti, da će joj ženiti, ona je bila glumica, to je prva. On je ludo bio zaljubljen u nju, međutim, kako on sad nije postao član Saveza sovjetskih pisaca, ona žena upoznala drugog pisca koji je član. I ovaj, to mu je saopštila, on je nju zaključio u sobu, izvadio pištolj i hteo da se ubije, međutim, previše votke popio, pa je opalio plafon i pao u nesvest. Tako da ona nekako pobegla i rekla da više nikada mi nisi prišao u životu. Ali to je on.
Za koju knjigu Dovlatova se najviše vezao?
Ja sam se najviše vezao za Strankinju. Strankinji spomen muzi taj odnos sa ženom. Mene je to nekako najviše inspirisalo i tu sam zapravo i otkrio koliko je u suštini emotivan i koliko to bi imalo.
Kako je Milan uopšte i došao na casting za ulogu Dovlatova? Zašto bi iko uzeo srpskog glumca koji ne zna ruski i čekao ga? Možda zato što je kao stvoren za tu ulogu. Milan Marić.
On je dosta dugo tražio glumca. E sad, jedna naša glumica koja godinama živi u Peterburgu, Danijela Stojanović, je mene gledala u predstavi ovde i sad, znajući da on traži glumce i da ne može da nađe, pokazalo mu fotografije. I sve tako je i krenulo zapravo. Onda su oni meni tražili da ja napravim crno-bele portrete i da im pošaljem, pa ne znam, sledeći krug castinga je bio monolog iz Ujka Vanja Čehova. I German isto pravi paralelu sa Čehovom. I poslednji krug castinga je bio da odem u Peterburg i da radim sa njim nekoliko scena.
Iskoristila sam priliku da Milana Marića na razgovoru u magistrali Doma kulture Studentski grad, koji je bio posvećen piscu Sergeju Dovlatovu, pitamo o onome što me je zanimalo, kako je prošao kroz fizičku promenu postajući Dovlatov i u kom raspoloženju očekuje premijeru na Berlinskom filmskom festivalu.
To nije možda lakše nego to najveća prednost, zato što na svom jeziku govoriš, a ja sam tamo morao da učim tekst na pamet. A da mislim na srpskom, da govorim na ruskom, da pazim o tehničkim stvarima kao što su gde je kamera, gde treba da stanem, gde da pogledam. Tako da je komplikovano, to je nekoliko tokova paralelnih koji moraju da se namesti. Ali ne znam, to je sve adrenalin zaslužen i nekako moja želja i to da nekako sam shvatio vrlo brzo da je u pitanju, da su u pitanju te neke dublje emocije, a ne te njegov, ne isključivo šarm i cinizam kao njegov osnov, nego da šarm i cinizam, ironija i ta šala su posledica njega.
A to ranjivost.
Jeste, u suštini nečeg mnogo senzitivnije.
Vidim da si super fit sada, a morao si i fizički da se promeniš.
15 kilograma sam sugojio, da.
Kako je to? Mislim, to je jedan od glumačkih zadataka.
Deo našeg posla.
Da li ti je bilo to lako?
Pa nije.
Jer to deluje lako, ugojiti se, uživati, ali faktički to je...
Nije to baš lako. Ja sam i trenirao paralelno i trenirao i plivao i jeo samo da bi postigao za 2,5 meseca, 3 meseca, koliko sam imao vremena da se ugujem dovoljno.
A onda taj povratak, zato što ti ovde imaš, igraš i u pozorištu, moraš da se vratiš u svoje, ne samo odeću, već i u uloge, u ostalo.
A u odeću se nisam vratio. Ostalo je tih preko 90 kila, ali nekako nisam želeo da opterećujem opet organizam. Za 3 meseca sam se naglo ugojio, to je 15 kilograma, to nije malo.
Da.
Kao da imate teret, tego 15 kg na leđima, to je šok za organizam. Tako da nisam želeo da presiram sad, da ja moram, jer nisam imao nikakav film ili nešto zbog čega bih morao da spustim kilažu nazad, tako da sam nekako pustio da to samo se iznivela.
Gleda sam nedavno predstavu Jana Marjočiću.
Sudni dan.
Da, i dobro, tu moraš da budeš zgodan. Trebalo bi da budeš.
E, tu je zloupotreba šarma.
Da.
Tu se zloupotrebljava šarm. Eto, to je, na primjer, super poređenje. Kako tu šarm je oružje u suštini zloupotreba, a ovamo je kao štit od sveta.
Jednom kad se budeš vratio u Rusiju, mislim, svakako ćeš izbog predstavljanja filma i svega, kako će ti biti? Kao da dolaziš na neko...
Bio sam još par puta zbog raznoraznih intervjua i nekih drugih obaveza, bio sam. Mm-hmm. Ne, fantastično. Mislim, sad je Peterburg je nekako moj grad.
A sada Berlinale, kroz koji dan?
Jo, čuti. Da, za 10 dana.
Za 10 dana, sjajno. Pa dobro, lepo se provedi, to je baš dobro.
Hvala ti.
Naša publika će film Dovlatov premijerno moći da pogleda na festu koji nam sledi, a do tada može da čita knjige Sergeja Dovlatova. Thank you.
Eko. Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Govorimo o onome što se sinoć dešavalo u Beogradu. Sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci prikazan dokumentarni film Džajić stazama šampiona sportskog novinara Sabahudina Topalbećirevića. Ovaj film je emotivna priča o jednom od najboljih jugoslovenskih fudbalera svih vremena, Draganu Džajiću. Sinoć su se na, naglasimo, beogradskoj premijeri, jer je film prikazan ranije na Zlatiboru, pojavili i glavni akter kao i reditelj, uz naravno mnoge ličnosti iz umetnosti i sporta. Film Džajić stazama šampiona je na 6. Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru prošlog leta dobio nagradu za najbolji film. Tada sam i razgovarala sa autorom Sabahudinom Topalbećirevićem.
Vi ste reditelj, vi ste sportski novinar. Sad, postoji ta neka razlika između onoga što je reportaža i što je na kraju film koji je umetničko delo kao što je ovo. Dakle, prebacili ste rampu.
E, hvala vam najljepša. Međutim, ja i dalje ne mislim da je to neko umjetničko djelo. Ja to više gledam kao neku emotivnu priču jednog vrhunskog asa, jednog čovjeka koji je bio jedan od simbola bivše Jugoslavije. Pošto je mene malo zakačila ta bivša Jugoslavija, pa dovoljno dugo da pamtim neke zvijezde s prostora bivše Jugoslavije, onda sam se ja odlučio, zahvaljujući nekom poznanstvu i prijateljstvu, da predložim uopšte taj projekat. Dakle, tu ima i dokumentarnog, ima i sportskog, ima možda malo i filmskog i tako dalje. Ja nisam nikakav reditelj, ja sam autor filma i tako dalje. Tako da tu više prevladava ovaj sportski dio. Uz tu neku emotivnu priču Džajića koja na kraju je morala da se iznese, jer sam ja u toku snimanja zapravo njega doživio da on želi da kaže nešto što ga je možda tištalo, nešto što mu se desilo i da jednostavno izbaci iz sebe. Prema tome ja mislim da ovo može biti zanimljiv film svima, sigurno za najviše navijačima Crvene zvijezde koji vole taj klub, on će to sa posebnim emocijama pratiti, ali inače mislim da ovakve filmove u regionu treba raditi o tim velikim imenima, da ostanu ljudima, da ih gledaju, da ove mlađe generacije vide je zapravo kako se postaje zvijezda. Jer danas ova djeca pod presingom svojih roditelja misle da se može postati od jednog sportista. Dakle, sa 1-2 treninga. Kada vi znate da je čovjek 60 km svaki dan kao dječak išao iz Uba u Beograd i uveče se vraćao da bi postao to što jeste, to da da jedan light motiv ovog filma.
Juče sam se setila jedne pesme iz 60-ih koju je pevala, ne znam da li Mica Trofrteljka ili neko, morat ću da pogledam, Džajo, Džajo, Džajka, živela ti majka, srećna bila vila koja te rodila.
Pa mi je prošlo kroz glavu. Ipak vi ste odlučili da muzika bude drugačija.
Ja sam odlučio jer nekako ova muzika je sad postala jako popularna,
da,
i prati zvijezdu, koliko ja, ako se ne varam, na utakmicama. I mislim da se uklopila fenomenalno. Ja sam kontaktirao Magnifika i tako dalje, dogovorili smo se da taj ide i uvod i tako dalje, i svi se naježili na početku kad smo pustili onaj horsko navijanje navijača Crvene zvijezde, ovaj, tako da mislim da ovo mi je nekako bolja varijanta, ne, od
da,
te pjesme.
Da, da, ona je samo zanimljiva i smiješna.
A ova je malo, malo emotivnija i mislim da je Džaj zadovoljan, što mi je jako drago, čuli smo se na telefon. Ovaj, očekujem da ćemo imati premijere i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Beogradu. Evo, dobijate poziv odmah da dođete na premijeru u Beogradu.
Sigurno.
Eto, to je to. Samo recite.
Produkcija je vrhunska, iza vas stoji naravno vaša kuća koja sve to radi veoma ozbiljno.
Ja sam čovjek koji ima svoju producentsku kuću i ja sam zapravo film predložio Žezvijeri Balkans, koji imam sjajnu saradnju. Ja sam radio 2014. jedan film koji se zvao Naša brazilska priča. Fantastičan film koji govori o bosansko-hercegovačkoj reprezentaciji u fudbalu koja se plasirala na svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Dakle, to je jedna dobra priča, a Al Jazeera je ozbiljna. Znači, kad imate ozbiljnog producenta, kad imate ozbiljne ljude, onda to sve lakše ide. Ovo danas, nažalost, ove televizije su dosta neozbiljne postale. Ja sam televiziju Bosne i Hercegovine napustio 2008. godine zbog svega toga što neštima, molijeći ljude, vukući za ruka, možemo li ovo, možemo li ono. I ovo što ću vam reći, možda će vam i to biti zanimljivo, trenutno završavam film o Ivici Osimu, još jednom bosanskom, jugoslovenskom masu i treneru, taj će biti izuzetno zanimljiv. I u septembru počinjemo snimanje sa Čirom Blaževićem, kao nešto, kao možda tačka na i šarmantan,
to
kao
uspješan. To su sve šarmantni i harizmatični ljudi, tako koji
je,
su bili obožavani i dalje su
znani. Tako je, na prostoru Jugoslavije, ja mislim da su to tri čovjeka uz pokojnog Miljana Miljanića i Tomislava Ivića, vjerovatno najveća fudbalska imena, i meni je zaista drago da sam imao šansu, priliku da oni otvore dušu i ispričaju svoju životnu priču.
Nije bila Mica, ipak je Mašinka Lukić pevala pesmu Džajo Džajka. A planirano je da se ovaj film, posle jučerašnjeg prikazivanja, prikaže i na nekoj od televizija i festivala.
Into the grain, strung is the shoulder that moves to
U narednim minutima Filmorame govorimo o programu Japanski eksperimentalni film Plodne godine 1975-1980, koji je održan sinoć u Domu kulture Studentski grad. Japanski eksperimentalni filmski pokret profilisao se kasnih 60. godina, a krajem 70. prošlog veka je doživeo svoj vrhunac. Pod uticajem dela koje su napravili prethodnici, poput Toshiya Matsumota, koji se bavio realizacijom avangardnih dokumentaraca i umetničkih igranih filmova, nova generacija mladih autora počela je da stvara. Mnogi od njih bili su fascinirani istraživanjima mehanizma pokretne slike. Govorimo o programu koji je sinoć održan u Domu kulture Studentski grad. Tamo je bio gost, selektor programa Kojo Yamashita, direktor Image Foruma, koji ima vrlo važnu ulogu u predstavljanju filmova, pogotovo eksperimentalnih filmova Japana. Image Forum počeo je svoju aktivnost kao filmska škola ranih 70-ih. Započeli su je reditelji koji su voleli eksperimente. Ranih 70-ih scenom su dominirali komercijalni filmovi. Nije bilo manevarskog prostora da se radi i da se razvijaju slobodnije ideje. Zato su se filmadžije okupile oko ovog foruma, počeli su direktnu aktivnost, dakle snimanje filmova, ali i radionice za sve mlađe autore kako bi se eksperimentalni film razvijao i gradio. Osnovan je i filmski festival eksperimentalnog filma koji i dalje traje, Image Film Festival. Ove godine je održan 32. put. A 2000. godine smo osnovali i centar u Shibuji, u centru Tokija, nalik na bioskop, koji je posvećen art house filmu. Takođe, naš Image Forum objavljuje DVD-eve eksperimentalnog filma, a u svoju aktivnost ubrajamo i objavljivanje časopisa koji je posvećen filmu. Kada govorimo o ovom časopisu, morali smo nakratko da prestanemo da ga objavljujemo, jer je izdavačka delatnost u Japanu loša. Možda vam to zvuči čudno, ali je istinito. Ali smo i dalje aktivni u polju prikazivanja filmova i organizovanju filmskih programa. Šezdesete godine su svakako bile najvitalnije za japanski eksperimentalni i underground film. Posleratne filmadžije su bile vrlo zanimljiva grupa autora. Pravili su narativne, ali i nenarativne i eksperimentalne dokumentarne filmove. Ranih 60-ih takođe pojavio se drugi talas filmadžija, ali i filmskih, odnosno kino klubova, u kojima su se i puštali avangardni filmovi, najviše američki avangardni filmovi, na primer Jonas Mekas. Ovi filmovi su u mnogome uticali na mlađu generaciju autora u Japanu i imali smo silovit nalet kreativnosti u animaciji i eksperimentalnom dokumentarcu. Ipak ono što čini večerašnji program čine radovi bliži pikselizaciji i mnogi od ovih autora zainteresovani su za samu prirodu filma, za njegove mehanizme i zakonitosti i za ono kako percipiramo sliku koja se pred nama kreće, što ćete videti i večeras u ovih nekoliko filmova koje imamo priliku da vidimo u Domu kulture Studentski grad.
Perceived in your vision.
Ipak sve je počelo mnogo pre 60-ih. Pre rata bilo je nekoliko pesnika nadrealista koji su eksperimentisali sa filmom u Japanu, ali gotovo svi njihovi filmovi su nestali. Jednim delom zato što su bili nitratni, ali više zato što su uništeni u ratu. Tako bismo mogli da kažemo da su oni preteča autorima koje gledamo večeras. 60. u Japanu su bile, kao i svuda u svetu, studentski bunt, studentski protesti, kontrakultura, 68. Cvetalo je alternativno underground pozorište, nova nezavisna muzika, sve u svemu bila je to dobra umetnička i politička klima za razvoj eksperimentalnog filma. A ovakav film je bio živ do 70. godina, dok je trajala i nekakva borba. Posle toga, japanski eksperimentalni film postao je više japanski nego internacionalni, upućen na sebe. Vidjet ćete sve veze ovih stilova, autora, njihove međusobne uticaje, a Image Forum je tome vrlo doprineo. Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Uživajte u danu.